Lad os sige, at din leasingbil bryder sammen midt på Motorring 3. At jogge, tomle eller downloade en el-løbehjuls-app hjælper lidt. If hjælper meget. Velkommen til If Forsikring.
Jeg elsker julemusik.
Ikke i november!
Vi er jo også i december nu.
Ja, okay, fint nok, fred med det, men jeg har bare levet med det i flere uger nu i november. Ikke?
Ja,
jeg er med på, at vi bliver alle sammen meget nede af Mariah Carey og George Michael lige om 8 sekunder, I know.
Og Driving Home for Christmas med Chris Rea.
Jamen, han er sådan lidt voksen og tilbagelænet. Ham kan jeg nok lidt mere bedre relatere til. Drømme mig hen i at sidde alene i en bil og sidde fast i en trafikprop. Det er bare the dream. Okay.
Du er grinchen, faktisk.
Nej, jeg er bare sådan en fucking livstræt papper, der bare gerne vil have noget fred.
Det var Kaspers drøm om jul, det der.
Velkommen til What to Watch. Med Anne-Lin Andersen, Kasper Christensen og Maria Monson.
Yeah, velkommen til What to Watch, for nu har vi en masse film og en serie, som vi skal anbefale, og det har intet med jul at gøre. Heldigvis. Velkommen.
Tak.
Men det kunne det jo godt have været, fordi Sean Baker har jo lavet en julefilm.
Red Rocket?
Nej, Tangerine.
Nå gud, ja selvfølgelig.
Ja, som jo er en julefilm, jeg ynder altid at tage frem, når folk spørger, hvad skal vi så se til? Så siger jeg, bare prøv at se Tangerine.
To transkønnede.
Ja, yes. Der rejser rundt og slås med folk.
Den går godt i en dobbelt bill med Ice White Shots. To dejlige julefilm, vi kan nyde. Nej. Vi har jo en film og en serie på menuen i dag. Anne-Lin Andersen, kan du fortælle os, hvad vi skal snakke om?
Jamen, det er apropos Sean Baker, det der for Maria nævnte. Yes. Han er ude med sin guldpalme-vindende film, Anora, om en exotic dancer, Annie, eller Anora, der møder en søn af en meget, meget rig russisk oligark. Og så har vi noget så sjældent som en serie, der foregår på Jamaica.
Mm-hmm.
En krimi-politiserie, der foregår på Jamaica, og hvor der bliver talt jamaicansk, og det gik op for mig. Jeg fatter nyl, når de taler. Altså, ja, jeg var meget glad for oversættelsen.
Ja, fordi det var jo, der er jo virkelig, altså, der er jo grund til, at det er... Man kan ikke bare lige swinge den, fordi jeg kan godt tale engelsk, men du kan ikke tale jamaicansk.
Nej, det kan man ikke.
Det finder man i hvert fald ud af, når man ser Get Millie Black. En lille sniger af en serie, som vi altså lige tager med og fokuserer på i den her episode, så har vi selvfølgelig også nogle filmnyheder. Har vi gode nyheder, Maria?
Er der det nogen, må du vente og se.
Kigger vi på Maria?
Ja. Maria er blevet bedemanden på What to Watch.
Nej, men jeg skal ikke snakke om død i dag, jeg skal snakke om popcorn.
Ah, okay. Det er det ene eller andet med dig.
Det er to mønter.
Ja.
Yes, sider.
Det er rigtigt. Mm-hmm. Og så har vi jo også en lytteranbefaling, hvor at vi har en kvinde igennem, som har en for altid interessant anbefaling til os. Jeg ved faktisk ikke, hvad hun har tænkt sig at tage med.
Spændende.
Så det bliver lidt interessant. Spændende. Ja. Lad os komme i gang med det. Vi har en filmanbefaling til jer. Vær så god.
What to Watch. Filmanbefaling.
Ja, yeah, det er jo i høj grad en filmanbefaling, vi skal komme med her, for Sean Baker er jo et navn, vi har haft med, ikke i What to Watch sammenhæng som sådan i podcasten før, men han har godt nok været en, der i hver eneste gang, han kom med en film de sidste mange gange, så har der bare været sådan en konsensus om, at det her, det er noget, man skal se, og det her, det er altså noget, der er værd at lægge mærke til. Så når han så ovenikøbet går hen og vinder en guldpalme an. Så det må jo ligesom være sådan en eller anden solidificering af, altså han kan et eller andet helt specielt, den her mand.
Jamen det kan han. Altså jeg tænker, han er sammen med Richard Linklater, og han er jo vel nogle af de største, og Steven Soderbergh også efterhånden, de største sådan independent amerikanske filmskabere, der er, og han har virkelig skabt et navn for sig selv, som en auteur stemme. Og som jo handler, det er jo sådan en gennemgående træk i tema, der er i hvert fald hans seneste tre, og nu er han den her også nye, så fjerde film om sexarbejdere, som han er optaget af, men på meget forskellig vis. Altså vi nævnte lige Tangerine, som er de her to transkønnede, som også lever en som sexarbejder. Det er sådan en historie for sig. Vi havde Red Rocketson falleret, eller tidligere sexarbejder, som alligevel ikke helt kan slippe det i sådan mentalt. Og så selvfølgelig Florida Project, hvor vi har en enlig mor, som skal forsørge sit barn, og som også tyr til sexarbejde for at overleve. Så det er sådan forskellige sider og nuancer, han altid arbejder med i sin film. Og det er jo ret fascinerende. Her i den her nye, er det en eksotisk danser. Hun vil i hvert fald ikke selv kalde sig selv sexarbejder, selvom hun måske på sin vis er det nogle gange, ikke? Anora.
Vi har en trailerbid her, som vi lige kan lytte lidt fra. Der kan man få en lidt fornemmelse af, hvad det er, vi er ude i. Det er ikke sådan helt støde independent her. Prøv at høre.
Annie, I got a kid who wants someone who speaks Russian. Let's go.
No, no, I'm eating my food.
You're killing me. He's a spender. Come on, let's go.
Hello, this is the beautiful Annie.
Hi, I'm Annie.
I'm Ivan.
It was really weird.
And I love him.
No way.
Yes way.
And I'm seeing him again tonight.
Will you marry me?
Seriously?
Seriously.
Three carrots.
What about four?
You hit the lotto, bitch.
I know.
Bro, didn't I tell you?
Are you happy?
Very happy.
Your parents are gonna kill you.
I love my husband.
You do not know this guy.
We are consenting adults.
If you think this is gonna be allowed, you're dead wrong.
Do not touch me. Whoa.
Nej, knald på.
Ja.
I den her trailer.
Og det sad pludselig, og jeg blev slået af sådan, at der er sådan en ret fed rød tråd imellem den hovedkarakter, vi har her i Annie, og så hende, som lidt er, hvad kan man sige, den alle vil have fat i Get Millie Black, nemlig Janet, at de er sådan to go-getter kvinder, ja, som er sat i nogle meget svære situationer socialt, men som kæmper sig vej ud ved dels at bruge det, de har, altså deres udseende, men også sådan ved at have sådan noget street savvy.
Mm. Det er rigtigt. Det er et godt tema. Svært, du må lige kode ned til noget lidt kortere, så vi kan bruge det i titlen. Ja. Det er jo en meget lang titel, du lavede der.
Go-getter, kvinder.
Ja.
To gange
boss ladies.
Ja. Og boss lady number one er altså Anora, som vi har fat i her, hvor vi skal til Brighton Beach. Og har man bare sådan lidt bekendtskab med Brighton Beach, så ved man også, at der er et stort russisk sådan mindretal, der har ligesom er i mange årtier har gjort Brighton Beach det deres hjem. Og det gør jo, at der er jo indimellem er nogle lidt sådan nogle, ja, mindre heldige russiske indflydelser, der gør sig gældende i det her lille samfund. Og det er altså blandt andet noget, det vi stifter bekendtskab med, eller som Anora her stifter bekendtskab med.
Jamen, det er jo først og fremmest det er jo Sean Bakers sådan take på en romantisk komedie, en romcom. Han leger med troperne, de faste troper i romcom-genren, og vender dem på hovedet og gør dem, twister dem til noget mørkt, ikke? Altså det her, det er jo på sin vis, eller sådan starter det jo ud i sine dunkle lokaler, en form for Pretty Woman eller en Askepot-historie.
Ja.
Og så tager det så fart derfra og bliver til noget andet.
Helt andet, ja.
Men det handler jo lige præcis om den her kvinde, og det er jo der, hvor sådan hans sexarbejder-tema kommer til udtryk, at hun, de prøver ligesom, og hun prøver at skabe sig et liv der, hvor hun er, og håber bare på, at hun kan gøre sit liv lidt bedre og lidt nemmere i virkeligheden, ikke? Og at vi som samfund måske har lidt svært ved at se ind bag facaden af de her sexarbejdere eller erotiske dansere, og så ser vi meget sådan facaden, men og glemmer mennesket bag. Og det synes jeg bare, den her film, nu så jeg den lige præcis igen i går aftes, og blev slået af. Altså, og så selvfølgelig så er der rigtig meget omkring sådan, altså the have and the have nots of this world, fordi at klasseforskellene er så store, og der er en solidaritet i den nederste klasse. Ikke?
Men det er jo ligesom der, han lidt kommer fra, Sean Baker, synes jeg også med hans forrige film, at det er klart udgangspunkt. Der er total 100% sympati med de mennesker, der har det hårdest.
Mm.
Men der, hvor jeg så også synes, den stikker jo dejligt ud, det er, altså nu hørte vi traileren, og som du også selv siger, hvis man misser med øjnene, så ligner det Pretty Woman, men... Men det er eddermukke mig noget high concept noget, han næsten har fået virvlet ind i sin verden. Ideen om, at hun skal være sammen med den her russiske oligarksøn, som ikke fortæller hende, hvad hun rent faktisk forvilder sig ud i, og så pludselig dukker de op. Og, altså, det kunne være i hænderne på alle mulige forskellige instruktører, kunne det have været blevet en helt sådan, mere konventionel film, ikke?
Og det man, jeg ved ikke, hvad du vil sige, men jeg synes bare, det man ikke, eller det man skal have med, det er, at den her film er jo virkelig sjov. Mm-hmm. Altså, jeg har det sådan, jeg sad i hvert fald og kluglærer rigtig meget undervejs. Der er så meget humor og i skildringen af de her skøre personager, af de her armen/russere, som er hyret af sønnens far, eller forældre, og som skal komme og få lidt styr på ham.
Men det kan være, vi bare lige, fordi jeg tror slet ikke, vi har lavet et handlingsreferat endnu. Altså, Annie er eksotisk dansker, som... Dansker? Danser, som Anders sagde, og hun bliver under... Altså, sådan på arbejde en aften, eller faktisk under en af sine pauser, bliver hun kaldt hen til et russisk selskab, fordi hun taler en lille smule russisk. Og her sidder så Ivan, som bliver...
Vanya, som man siger på russisk.
Ja, Vanya, som er en ung sådan oligarksøn, har alle penge i verden og lever sådan fuldstændig konsekvensløst. Han gør, hvad han vil, og han gør det lige præcis, hvornår han vil. Og han tager så Annie med sig, og de spenderer en uge sammen, sådan, som du også siger, i bedste Pretty Woman-stil, og beslutter sig for at gifte sig i Las Vegas. Og da Vanyas familie finder ud af det, så vil de selvfølgelig gøre en stopper for det og vil have det her ægteskab annulleret, og så går den vilde jagt, fordi Vanya, han stikker af og efterlader Annie sammen med de her brutale typer.
Og han er der jo for at få noget uddannelse og så videre, men i virkeligheden så er han jo på ingen måde særligt.
Så han er der mest for at knippe og bare... spille computerspil.
Og party, yes. Han er så party boy. Party og... fuckboy. Altså, yeah. Men, og så vil jeg bare sige, at han bliver spillet af en russisk skuespiller, som er fra en stor stjerne i Rusland, der hedder Mark Eidelstein. Og som bliver kaldt Ruslands svar på Timothy Chalamet. Yeah. Og det er meget godt beskrevet,
godt,
fordi han er super charmerende i den her rolle.
Og skide god.
Og altså, virkelig god.
Men det er jo så tilbage til noget af det, hvor jeg i hvert fald altid har garanteret underholdning, det er jo, at Sean Baker, han forstår at fortælle de her historier, og han forstår at fortælle figurerne. Fordi der er altid sådan en eller anden, selvom det virker sådan lidt mere... plotdrevet og vildt, måske, end det plejer at være, så er han stadigvæk jo, synes jeg i hvert fald her, helt nede i det ægte menneske, og vise ægte mennesker. Og ud af det er det nemlig, sjovt nok, meget sjovere, eller lettere at lave sjove situationer. Mm. Så fordi du har, når du er grounded i de mennesker, du sidder og følger med, og du er grounded i den historie, du følger med, så er der ikke ret meget, du skal ikke gøre ret meget for at gøre de her situationer sjove. Og det virker altså bare i langt hen ad vejen.
Det er virkelig sjovt, du siger det der med, at den er mere plotstyret, fordi altså mange af hans andre film var jo så simple, at de nærmest ikke havde et plot. Ja. Altså Tangerine er jo sådan en hævntogt, hvor det eneste, der er plottet, det er, at de skal finde vedkommende, som hovedpersonens kæreste har haft en affære med, ikke? Det er det eneste. Og i Florida Project, hvad er plottet overhovedet der?
Det er
jo bare sådan noget slice of life, ikke?
Ja, ja.
Og i, hvad hedder den nu, Red Rocket, er det jo også bare sådan lidt...
Det er sådan noget hangout næsten.
Ja, sådan en slacker movie.
Ja, ja.
Så det her med, at det er blevet sådan en, vi skal have fat i den for at få fat i den for at få fat i den for at få fat i, altså sådan en forviklingskomedie nærmest, ikke? Altså det er jo meget ulig ham. Mm. Samtidig med, at han holder fast i det der hyperæstetiserede look og det her meget menneskelige blik også på sin karakter.
Og jeg kan sådan savne, at andre instruktører ville gøre prøve noget af det samme.
Mm.
Fordi jeg synes så ofte, at fordi deres film måske kan komme til at ligne hinanden lidt for meget. Og sådan en som Sean Baker, han kunne blive ved med at lave Florida Project. Og det ville stadigvæk være gode film, men det ville også være sådan noget efter et stykke tid, som var lidt, ja okay, nå, nu skal vi tilbage til den. Altså lidt Mike Lee stort set, ikke? Mm. Hvor det er sådan, at han laver den samme film hele tiden. Det gør han bare ikke her.
Jamen han kalder det selv. Jeg interviewede ham jo her, da han var i København. Og han kalder det jo faktisk selv. Lige det du siger, Marie. Altså det er sådan en slice of life i den her pige Anoras liv.
Meget, meget eventfulde liv, hun har.
Der sker meget i løbet af...
Hæftig, hvis han siger, at det er sådan normalen for eksotiske danser.
Nå, nej, men det er jo, hvad man sker. Og så altså, anden halvdel er jo sådan en dag, eller det udvikler sig på 24 timer, eller hvor meget det nu er, ikke? I de her menneskers liv. Det er den ene ting, men når du ser det med hans æstetik, så er det, jeg synes, det er interessant, den måde, han arbejder på, fordi han har et look og en kameraføring, der virker sådan lidt gorilla-agtigt, kan det godt være, fordi det virker sådan meget håndholdt og kaotisk og sådan noget, nogle gange i nogle scener, som er meget kaotiske. Men man skal jo ikke tage fejl, fordi han er jo så perfektionistisk og så bevidst om, hvad han putter i sine frames, altså hvordan han framer sine scener. Det er meget interessant, synes jeg, at kigge på.
Men jeg synes også godt, man kan mærke det, fordi at det er så farverigt, og det er så
flotte film, han laver, uanset altså, om det så er Tangerine, der er optaget på en iPhone. Ikke? Altså.
Men jeg vil sige, som modtager, så kan det måske godt være svært at se, hvor det kommer fra, og om hvor tilfældige billederne er, eksempelvis. Fordi nogen planlægger sig ud af det fra start, nogen går ud og samler ind, og så sidder de og laver et enormt stykke arbejde i et klipperum, hvor de så skaber det, ikke? Men resultatet er bare så fuldfedt, altså energisk og farverigt som det her, med så dejlig en energi et eller andet sted, som jeg elsker ham for, altså at han kan gøre det. Og han stadigvæk bare Sean Baker i øvrigt.
Ja, og så den er jo optaget på film, den her. Han eksperimenterer jo rigtig meget. Ja. Du Tangerine på iPhone. Den her på rigtig film med Lomo-lenser, som giver det her 70'er look, som filmen har.
Ja, og så synes jeg, måske også bare lige, at jeg vil kaste en lille disclaimer ud.
Ja.
Fordi det her er, altså det er en rom-com. Men det er ikke sådan en rom-com, hvor man læner sig tilbage og kan slappe af undervejs, fordi den har et ekstremt hektisk tempo. Mm. Altså, jeg kom til at lægge den i røven på sådan en stress workshop, jeg arrangerede for nylig, hvor jeg var sådan lidt, det er en super fed film, og den er sjov, og den er, du ved, sådan, og det er jo rigtig godt, sådan, når man er lidt stresset og sidde og grine lidt. Jamen, grine og slappe af og sådan. Og da jeg så sad og så den bagefter, så var jeg sådan lidt, okay, i det lys, så kan det godt være, at man, du ved, får lidt hjertebanken faktisk. Så det er jo en film, som også kræver noget af dig, også selvom det er en rom-com.
Ja, den er hektisk, og det går...
De skændes meget.
Og de råber og skriger i munden på hinanden.
Ja, det er jo heller ikke, fordi den slutter med en stor rød sløjfe på, kan man
Men
sige.
Men meget fin slutning. Og han laver sine slutninger først.
Ja.
Han har altid det, han har først Fisk. Klar. Og så, når vi taler om skuespillere, så vil jeg ud over Mark Edelstein, så synes jeg, Borisov, som spiller den her, en af bøllerne, men sådan, og som jo er den, bliver kaldt prul. Han er prul i filmen. Han er arbejderklassen. Og det er jo mellem ham og Nora, der opstår den her form for solidaritet på en eller anden måde, som er enormt smuk. Og hvis man synes, man har set ham før, så er det fra den finske Oscar-nominerede film Compartment No. 6, hvor han var med i. Og så må vi lige vende Mikey Madison, som spiller...
hun er vild.
Som spiller Nora. Det er eddermame indtur det force-præstation, hun leverer i den her film.
Men hvor, altså, har hun lavet noget før? Fordi en af de ting, som Sean Baker jo også har gjort meget, det er at løfte amatørskuespillere til...
Han så hende i Once Upon a Time in Hollywood.
Åh ja, selvfølgelig.
Tantins, hvor hun er en af de der Charles Manson...
De der sektpiger der.
Hende der kommer med kniven og bare ikke vil dø, før hun bliver brændt med en sådan en...
Og så sad han bare tænkt, hende der.
Og så Scream. Og det var de to film, han så hende i og tænkte, hende der, hun skal spille hovedrollen i min film.
Men det er også, altså en ting er, at han er jo god til at finde de rigtige skuespillere, men som du også hentyder til, det er ikke, han bruger meget tit ikke-skuespillere til sin film. Men her har han altså gjort og givet en plads til Mike Madison, som hun jo bare tager og fylder fuldstændig ud.
Hvis hun ikke får en Oscar-nominering ud af det, så bliver jeg hissen.
Men også fordi det er så stor en... Altså, det er så stor en rolle, og hun bærer så mange ting i denne her film, og så er det så kompleks en rolle. Mm. Så jeg det vil jeg også undre mig over, hvis ikke hun kom i spil, ikke? Det skal hun.
Ja.
Og jeg elsker det her med, at det er det, som man går ud derfra med, når man er færdig med at se den her film. Det er jo også sådan et blik på, hvordan det at have så ustyrligt, altså sådan ustyrligt mange penge, ultra rige mennesker, kan gøre spontane ting, uden at bekymre sig specielt meget for konsekvenserne. Mens det at tage selv små beslutninger og små valg kan have store sociale og økonomiske konsekvenser, hvis det er, at man lever i maverne, eller som et marginal menneske i samfundet. Ikke? Mm. Og det synes jeg er sådan det, jeg gik derfra med i allerhøjeste grad. Altså den her meget menneskelige beretning om, hvor hurtigt man kan blive suget ind i nogens konsekvensløse livsstil, mens man selv ligesom, altså du ved, halter efter.
Ja, og bare privilegieblindheden, ikke? Ja. Fordi det er jo også det, der handler om, at dem, der har i den her film, og som har rigtig meget, de ser slet ikke. Altså alle de små ting, som de tager for givet, som koster andre mennesker noget. Ja. Ikke? Altså, og det er jo høj grad det, det er i hvert fald sådan, som jeg fornemmer, det Sean Baker vil vise med den her film. Underneden det her meget underholdende lag, af den eksotiske danser, der møder en ung, rig fyr. Mm.
Men det er det, som jeg elsker. Altså, en af mine kæpheste er jo altid, at altså, de gode film for mig plejer at være dem, der rent faktisk har enormt meget tyngde, men samtidig også er sindssygt underholdende. Mm. Og det er det, jeg synes, han rent faktisk formår her. Det er i højere grad, end jeg har gjort før. Og det kan godt være, det er en one-off. Det kan godt være, at han ikke gør det igen, og så prøver vi noget helt nyt næste gang, eller et eller andet. Men jeg er meget glad for at have ham her. Og han må godt gøre noget lignende igen, altså, fordi han er fandme en af de bedste, der laver film i øjeblikket, synes jeg.
Ja.
Fedt!
Ja. Så altså, stor begejstring for Anora herfra.
Ingen af der er sur på den på nogen måde?
Nej.
Nej, altså ikke andet end, at jeg havde fejlkastet den lidt til min stressworkshop.
Så vi vil gerne bede om en lidt mere rolig film næste gang til Maria.
Ja,
det. Ja, nej. Korrekt. Ikke se den, hvis du er stresset, eller skal slappe af. Men ellers, så endelig gå ind og se den. Fantastisk film. What's new, Pussycat? Yes, hvad er det, der er nyt i dag? Og som altid, så kigger vi nervøst, skæver nervøst over til Maria. Har du noget godt med det? Du snakker noget om popcorn.
Breaking news. Breaking news.
Ikke nogen, der er døde.
Stopper musikken.
Ja, stop musikken. Og ryd alle forsider.
Ja, men jeg skal hente de andre ind også, fra de andre studier.
Ja.
Ja, okay.
Fordi nu er der kommet en Nosferatu popcorn box.
Nej, jeg kan ikke.
Som man kan købe, måske. Er det ikke sikkert, man kan få den i Danmark.
Nej.
Men i USA har de nu givet et bud på, hvad man er begyndt at kalde popcornbokskrigen, hvor de forskellige film konkurrerer på at lave de mest spidsfindige popcornæsker, og med Dune-boksen som en klar vinder, hvor det var en sandorm, der også lidt lignede et numsehul. Man skulle stikke hånden ned i og trække popcorn ud af.
Ja.
Yes. Og siden har også...
Den prøvede jeg faktisk at få fat på og høre, om de havde herhjemme.
Ja.
Men det man skulle på nettet og købe den.
Kan se?
Ja.
Kan se det, at det virker jo.
Nosferatu har premiere i starten af januar.
Ja, det er rigtigt.
Og er jo lavet af Robert Eggers, den her store horror kunstner.
Vi glæder os til den.
Vi glæder os rigtig meget til den. Og der er blevet lavet en stor kiste. Det er jo en genindspilning af, af den gamle stumfilm Nosferatu, vampyrfilmen.
Wow.
Og for cirka $30, altså det vil sige omkring 200 kroner, vil man kunne købe en smuk kiste, man kan stikke hånden ned i og samle popcorn ud af. Ja! Det, er det ikke en rigtig spændende nyhed?
Det var i hvert fald ikke nogen, der var død. Og dermed er
men
det
der var lidt død i det også, ikke? Fordi det var dog trods alt en kiste. Så popcornene er døde på
den
en
måde. Dit image som Watch Watches bedemand er safe.
Ja,
tak.
Den er premiere den 2. januar, Nosferatu, når den engang dukker op. Men det er et sjovt fænomen, det der, at det ligesom er blevet. At det er blevet et fænomen.
Men kunne I godt tænke jer at begynde at samle på? Altså, så havde man sådan en helt skab fyldt med popcornboller.
Hvis jeg havde plads til det, så er der ingen grænse for, hvad jeg ville samle på af ting. Inklusiv popcorn, weird popcornholder, æsker. Uden tvivl, det er en skide sjov ting, men... problemet er jo også, at det er jo et meget amerikansk fænomen. Det er ikke noget, der ligesom
dukker. Men de har haft dem også i altså forskellige, især i nordisk filmbiografer, tror jeg, de har haft lavet nogle forskellige. Der var også på Barbie-filmen, kan jeg huske, der var sådan en Cadillac, lyserød Cadillac eller noget, man også kunne...
Så man fik popcorn i.
Ja. Men uanset hvad, så er det jo et desperat forsøg også fra biografernes side på at få nogle ekstra penge ind. Og jeg tror, der ligger et ret godt revenue i, hvad sådan en plastik dimmelims koster at blive lavet, og så at folk betaler rask væk 200 kroner bare for en plastikkiste.
Ja, den der sandorm, den var altså dyrere end det der. Den kostede ret mange penge.
Men det var også altså et kompliceret stykke legetøj, de har lavet. Ja,
stort, flot popcorns-numsehul. Yes.
Pop-nummi.
Ja, eller flashlight, hvis I ved, hvad sådan en er.
I hvert fald tror jeg, at vi lukker
Maria Google ned. Ja, vi lukker lige boksen ned over.
Google det.
Nu har du nævnt anus og flashlight. Ja. Jeg tror, vi stopper her.
Jeg har faktisk ikke sagt anus.
Nej,
men
jeg
har
håber, der er nogen, der dør næste gang, så det er det, du kan snakke om i stedet for det her, for det går galt. Jeg har en rigtig sådan en mellemnyhed, der ikke rigtig er noget. Og det er, at vi skal lige kigge tilbage på Gladiator 2. Og at Gladiator 2 jo faktisk er blevet, har gjort Ridley Scott til en af de 10 mest instruktører med den 10 mest største indtjening for en åbning af en film med Gladiator 2. Og der er en masse ting, der gør, at han ender med at have skrabet $220 millioner ind allerede. Men det er altså nogle ret imponerende tal. Og ikke at selvfølgelig laver Ridley Scott store populære film. Det skulle han jo helst. Men at det alligevel er så gigantisk en succes, det synes jeg er lidt bemærkelsesværdigt. Fordi det var jo ikke fordi, at vi har rent og glædet os, og man har kunnet mærke Gladiator-bossen hele året. Den dukkede lidt ligesom op, men hold da kæft, folk har været i biografen altså.
Også herhjemme.
Også hjemme, ja. Og den, ja, i høj grad. Og vi, jeg synes også lidt næsten, vi selv har kunne mærke det i vores lille osteklokke af filmanmeleri, hvor der er enormt mange mennesker, der har spurgt mig om den. Der er enormt mange, der har henvendt sig og vil have en holdning eller et eller andet i den stil.
Jeg ved ikke, hvad det siger om mig eller dig, men der er ingen, der har henvendt sig til mig.
Og jeg synes også, jeg er blevet spurgt nogle gange. Ja. Hvordan er den der nye Gladiator-film?
Der er virkelig mange, der har ville, og så har jeg også, men synes jeg online også, at der er mange, der har ville dele deres oplevelser med filmen.
Og de går jo begge lejre.
Ja, det gør de
der
nemlig.
Er nogen, der er meget, meget skuffede.
Der er nogen, der er nogen, der er meget glade. I Colosseum, og så er nogen, der hejer i Colosseum. Altså, der er de er to forskellige lejre, Maria. Vi
men
er
det
ikke
er det, den, altså, vand i Colosseum.
Det er rigtigt
det
nok.
Det er faktisk historisk korrekt.
Jeg kan huske, jeg har været på Colosseum en gang, hvor ham rundviseren, han fortalte, at der havde været vand i, som de skulle kæmpe i, og med skibe og den slags.
Ja, med illustreret søslag.
Men nu anmeldte vi den jo faktisk sidst, og Anne, du var jo ikke med sidst, så
ja, hvad synes du,
Anne? Hvad synes du om den?
Jamen, jeg synes, den er meget underholdende. Jeg synes ikke, den er lige så god som den første film, og jeg synes, den er flad for mig. Altså, karakteren er flad, der er så mange huller i motivation, karakterernes motivation, som ikke rigtig giver mening. Jeg synes, skuespillet, bortset fra Denzel Washington, ikke er imponerende.
Jeg kan desværre ikke høre, hvad du siger, for lyden af næsehorn og
sindssyge aber.
Rabiate bavianer, der er på vej, og så du drukner lidt ud i lyden derinde. Men nej, jeg forstår fuldstændig, hvad du mener. Ja. Altså, og vi var nok også mest med den, fordi det bare lige præcis var. Altså, hvis der var en film, der fortjente sin egen popcornspand, så var det altså Gladiator. Colosseum.
Det var en hej, man stak hånden ind i.
Nej, hvad er sådan en kolosseum fyldt med popcorn? Det er det, jeg vil have. Men bare en lille historie om, at det er fuldstændig sindssygt, hvor gigantisk en succes Gladiator 2 har været.
Skal jeg lige tage også en...
Hvis du har en god afrunding, burde have haft headline her?
Det er faktisk den... Altså, vi går jo ind, vi er jo i december nu, og dermed er vi jo også ved slutningen af... Eller højsæsonen for awards season.
Ja.
Fordi at det buller og brager med, hvad der er i spil til Oscar.
Mm-hmm.
Og det er klart, det er nu, det begynder sådan at snappe til om, hvem og hvad der er i spil. Og der begynder at tegne sig billede af de titler, som begynder at være der. Og faktisk nu apropos Gladiator, jeg tror ikke, den kommer med. Men der er meget sådan snak om, Ridley Scott, og den skulle med i kapløbet blandt bedste film. Men i hvert fald så er det Så er der en Anora, som vi har talt om i dag. Og så er der en Dune 2 af Danny Villeneuve, som også er sådan lidt. Og så kommer der jo Emilia Perez, Jacques Audiard's film, som jeg så på Cannes.
Det bliver spændende.
The Brutalist med Adrian Brody. Ja. Og Conclave af Edward Berger, ham der lavede... hvad hedder det nu, den tyske krigsfilm?
Ja,
intet nyt fra Vestfronten.
Ja, jeg så lige, vi har fået invitation til
Og så der begynder sådan at tegne sig et billede af de film. Men jeg er bare lidt bange for, at... Og så talte vi om Maggie Madison før, hun blev helt klart også nomineret. Ellers så er der ingen retfærdighed til.
Men det er også det er fedt, at vi er i et år, hvor det ikke er, der ikke er sådan en Oppenheimer, der ser ud til at være magneten,
vel? Nej, det er
vel?
Et meget åbent felt.
Det er ret åbent. I hvert fald indtil nu. Det kan sagtens være det, du ved, når vi kommer tættere på. Så der kan
jeg er bare lidt ærgerlig over, at det ser ud til på instruktørfeltet, at Coralie Fasci, som lavede The Substance... højst sandsynligt ikke kommer med. Altså, fordi, og det bliver sådan et mandefelt igen i år af instruktører. Og så der skal vi jo lige vente den danske. Vi har sendt pigen med nålen afsted som vores kandidat. Og som det ser ud nu...
Jeg har ikke fået den set.
Jeg har heller ikke set den.
Den
har først premiere til januar.
Jeg har set den, men det er jo længe siden. Trine Dyrholm og Vikkam Sonne. Sort-hvid. Og jeg... Altså, hvis den bliver shortlistet af de der første 15, så er den heldig.
Okay.
Fordi lige nu begynder der at tegne sig et billede af meget stærke andre kandidater.
Ja.
Så jeg tror desværre ikke, at vi ender med at blive nomineret.
Er der slet ikke noget? Altså, og så plejer der sådan gerne at dukke en klipper op, eller en eller anden lydmand. Eller et eller andet sted, så kommer der en dansk vinkel.
Det, måske en kortfilm. Dukker op.
Ja, vi bliver jo skuffet her, ikke? Kim
Andersen, dokumentarfilm. Ja. Det kan også godt være.
Ja. I hvert fald et lille startskud fra Anne Linn Andersen her til, at nu er det helt okay at begynde at snakke om Oscar. Så det gør vi fra nu af. de næste 4 måneder. Nej, det var en...
det ligger jo tidligt i år. Det ligger jo allerede
februar eller marts?
2. marts.
Ja, det er
start
lidt
februar, ja.
Vi skal i hvert fald nok have øjnene på Oscar, når det begynder at blive mere og mere aktuelt. Og så vil jeg sige tusind tak for at komme med en sjov nyhed, Maria.
Pop-pop-pop-pop-pop-popcorn.
Nemlig, som du dog kan sige det. Tak.
It's a Sunweb holiday. Ved du, at Sunweb har prisgaranti? Det vil sige feriens bedste pris. Solnedgangen bliver jo ikke smukkere af, at prisen er højere. Så du kan trygt booke din ferie på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday. Vi elsker ferier. Sunweb.
Hos Memira får du det bedste af 2 verdener.
Om det er et liv uden briller og linser, eller en grundig undersøgelse af din øjensundhed.
Alt sammen under ét tag. Verdensklasse synskirurgi og din egen private øjenlæge. Uden ventetid.
Se mere og book tid på memira.dk.
Start med at tage en dyb indånding. Pust ud. Mærk din krop. Forestil dig, at du ligger svøbt ind i verdens blødeste tæppe. Der står en varm kop te klar til dig. Nu er der kun én ting, der mangler. Telmo Play.
What to watch. Serieanbefaling.
Og fra... en glohed anbefaling af Anora, hvor vi havde Go Get a Woman nummer 1. Så skal vi over til Go Get a Woman nummer 2, Maria.
Ja, og det skal vi med den Max-serie, der hedder Get Millie Black. Og som vi er faldet lidt over sådan lidt tilfældigt, fordi der har ikke været noget som helst buzz omkring den her serie. Men vi stod i en situation, hvor vi var sådan lidt, det var lidt svært at nå at få tilladelser til at se det. Og så havde vi fået adgang til den her, så tænkte vi sådan, lad os tjekke den ud.
Ja.
Og så er den bare virkelig god.
Jeg vil også sige, det er jo et glimrende symptom på, hvor det er, vi er i streamingverdenen, og den der sandhed, der er med, at... Altså sådan noget her, som jo ikke får det store markedsføringsbudget at gøre godt med, drukner jo bare i larmen af gigaserier, der bliver lanceret af andre streamingtjenester, som måske har mere at gøre godt med.
Max, de har brugt alle deres penge på Dune Prophecy.
Ja, selvfølgelig. Ja, selvfølgelig. Det er et eksisterende, altså kæmpe fanbase, de kan tabe sig ind i der, ikke? Det kan man ikke lige med Get Millie Black. Og selvfølgelig alligevel, så kan det jo sagtens være, det er kvalitet, og det synes jeg, der skal lukke mig også.
Jamen, og så meget desto større grund til, at vi hiver det frem her som en anbefaling, fordi det er jo netop derfor, vi er her med den her podcast. Ja. Det er jo, selvfølgelig skal vi også tale om alt det store og uundgåelige, men en gang imellem, så er det helt vidunderligt at kunne tilbyde jer lyttere derude en serie, som er gået fuldstændig under radaren, i hvert fald for os.
Ja.
Så værsgo til Get Millie Black, og måske er har vi endda en lille trailer, vi
det
kan lytte, så kan vi få snakke om, hvad den handler om bag sig.
In Jamaica, nothing haunts like history. But people make it new every day.
Luke Holborn of Scotland Yard.
Detective Millie Black, you come to colonize our case?
Janet Fenton.
She's missing 2 weeks now.
I'm here to collect her witness.
Freddie Somerville. Rich boy who loves the underage girls.
That's Janet.
It's definitely a connection. Came all the way to Jamaica for him. Would love to know I still have a case.
My memory of the British police is corrupt coppers.
That's why you left Scotland Yard. Too clean for us.
We're looking for your son?
You trespassing. One call, you know, and I'll...
Get your face in a mugshot. Could have handled that better.
You think so? Mm-hmm.
Freddy's involved in a kidnapping.
You expect to find this one alive, detective?
We're still searching for our ghost.
It's messy. Bring Janet in now.
Det var en lidt lang trailer, men den er også god.
Ja, den var faktisk god.
Ja.
Og i virkeligheden så skulle serien måske have heddet Get Janet Back.
Ja.
Og ikke Get Millie Black.
Hvis vi skal glide over i et plotresumé, det er korrekt.
Mm-hmm. Jamen, så lad os glide over i et
potresumé, bare fordi du på smakker, behøver du ikke at falde de der.
Nej, jeg var lige ved at sige. Freudian slip.
Marlon James, som er en Booker Prize-vindende forfatter, som har skrevet den her novelle. Og så har han faktisk selv udviklet fra novellen til den her serie. Og er med indover på, jeg kan ikke huske, om han ikke er instruktør, men i hvert fald showrunner på den, så vidt jeg husker, selv. Så stærkt præg. Mm. Og det er måske derfor, at den er blevet så, eller føler sig autentisk, som den gør.
Ja, fordi altså på overfladen, så har man måske lidt indtryk af, og det er det jo egentlig også, af en ret solid og velskrevet, men ret sådan normal cop-thriller, politithriller, krimi, som folder sig ud, og dem her bliver vi jo helt foie gras fodret med, at det er altså bare der. Men den, skal vi sige, det faktum, at den så klart også har en fortælling, der hedder Jamaica, Og tager denne her ekstremt velkendte, det her ekstremt velkendte format og sætter det i den setting, det gør altså en væsentlig forskel, synes jeg, for oplevelsen.
Ja. Og hvis vi sådan skal sætte scenen, mm-hmm. så har vi Millie Jean Black, som er hovedpersonen og titelbæreren, der har boet mange år, 18 år af sit liv i Storbritannien, fordi hun blev sendt væk fra sin mors hus. Hun havde en lillebror, som hun og lillebroren blev udsat for fysisk og psykisk vold af moren, og da, så sker der noget, og Millie bliver sendt til Storbritannien for at bo der. Og der bor hun så i 18 år, hvor undervejs får hun så et opkald fra moren, hvor moren...
Hun er blevet politibetjent.
Ja, hun er blevet politibetjent, og moren ringer til hende og siger, din lillebror er død. Orville er død. Og så sørger hun helt vildt. Og så på et tidspunkt 18 år senere, så får hun så at vide, din mor er død, men på dødsattesten står så hendes lillebrors navn, så det viser sig, at han er slet ikke død, han er faktisk i live. Og så tager hun tilbage til Jamaica, til Kingston, for at dels finde ham, men så bliver hun så også politibetjent derover, og da historien går i gang, har hun været der cirka et år.
Ja, og selve krimiplot, der er jo det personlige spor, hvor hun skal finde sin lillebror og finder ham, fordi han nu hedder Hibiscus og er transkøn.
Transperson, ja.
Ja, transperson. Og så selve krimiplottet, der er en ung underage pige, Janet, som er forsvundet. Som hun begynder at eller bliver sat på at grave i, hvor er Janet forsvundet hen. Og det begynder, det er jo sådan at stikke en pind ind i en bistad af måske noget narkohandel, nogle gangster, noget politisk og noget trafficking, og som måske i virkeligheden er et moderne svar på slaveri.
Mm.
Og det er jo sådan nogle temaer, den her serie kommer ind på.
Det er meget, meget stort. Og det er der, hvor den bliver sådan ret krimi-agtig, krimiserie-agtig. Sådan det er en gigantisk case, at hun ligesom stikker en lille finger ind i, ikke?
Ja.
Via denne her Missing Persons-sag. Men det, jeg synes, det er så spændende, det er jo, altså, det er jo antitesen til Nordic Noir, det her. Det er jo sådan noget Caribbean Noir. Det er sol, og det er flot, og det er virkelig fyldt med energi. Men den har så mange ting, skal vi sige, kørende for sig, som den kunne dykke ned i.
Mm.
Med, den har det med trans, den har det med slaveriet, den har det her med kolonimagten, som hun jo faktisk repræsenterer, fordi hun kommer derovre fra. Jeg tror, der er en af dem på et tidspunkt, der siger, come to colonize our case. Er du kommet for at kolonisere vores sag nu?
Mm.
Den har så mange forskellige temaer, som den jo stille og roligt ligesom tager hånd om, men uden igen, uden at det bliver for, jeg synes ikke, det er særlig voldsomt, den måde, som den får belyst alle mulige sider på. Og meget af det får lov bare sådan at stå og være, mens at denne her centrale historie, den folder sig ud. Det kunne jeg ret godt lide. Altså, der var mange ting, synes jeg, at tage fat i undervejs.
Og især hendes karakter, ikke?
Ja.
Ja, altså.
Ja. Ja, men, og vi er jo vant til at se martrede detektiver. Det er, mm-hmm. Det er jo sådan en krimitrope. Men det at se den i den her indpakning er simpelthen, fordi hun er simpelthen så ødelagt en sjæl, og hun ender jo med sådan i løbet af de afsnit, vi har set, altså at blive udhulet mere og mere og hengive sig så meget til arbejdet, at hun bliver bare ren mission. Ikke?
Ja.
Det er virkelig, virkelig en fascinerende figur.
Ja, hun er blevet sammenlignet, altså hun er blevet spillet af Tamara Lawrence. Hvis det er på jamaicansk, jeg ved det ikke. Men sådan, hun er blevet sammenlignet med, lidt med Kate Winslets karakter i Mare of Easttown.
Ja.
Og vi derover af er sådan en...
I kvalitet også.
I kvalitet også, men ja. Og meget for kvindeskikkelse.
Det er en sjov sammenligning, for det ligner jo overhovedet ikke hinanden, ligesom du sagde før. Men der er noget i den der, der er noget... Det er hårdt.
Ja, det altså, der med det at være en hårdt, kvinde, man slår sig på. Ikke?
Ja.
Men som beror sig på en gigantisk sorg og en ensporethed i virkeligheden i sin ambition, som grunder i noget fortid, ikke? Og som gør, at hun får skyklapper på, hvad angår alt andet, der foregår omkring hende, hvor hun kunne have opmærksomhed på, men hvor hun bliver så fokuseret på at ligesom redeeme den sorg, hun har fra tidligere. Noget andet, jeg også bed mærke i, og som jeg også synes var helt fantastisk, at den her serie tager fat i, det er sådan, det her med hele den afroamerikanske sjæl og historie, og også sådan de mørkere sider, nu tænker jeg ikke kun på det, som den hvide mand har gjort mod sorte i USA, men også det, som black communities gør mod sig selv, altså det her med at reproducere en ekstrem konservativ, sådan rigid holdning til blandt andet homoseksualitet. Altså Millie, hun har en partner, som er homoseksuel, og han kommer på et tidspunkt ud for en ulykke, eller jeg vil ikke sige, hvad der sker, men i hvert fald så bliver han, så kommer han på hospitalet, og der kan hans kæreste, altså en mand, han kan ikke få lov at besøge ham, fordi at man anerkender simpelthen ikke, at man kan være partner i Jamaica af samme køn. Og derfor så bliver det så overladt til Millie at skulle være den next of kin, der ligesom skal komme og besøge ham. Og det kan hun ikke overskue, medmindre hun ligesom kan bruge ham til et eller andet, til at komme videre i sin eftersøgning og sådan. Ikke? Så det her med, at den har både slaveriet, kolonimagterne, den har hele sådan... transperson-temaet, og så har den også det her med homoseksualitet i black communities også. Det er, jeg synes virkelig, det er altså en kæmpe overraskende gave, der lige faldt ned i vores skød. Altså. Mm.
Ja, og giver et indblik også, altså i, og det kan sådan i første omgang føles sådan lidt eksotisk, fordi vi ikke er vant til det, men giver et indblik i den her jamaicanske kultur og samfund, som også føles som en gave, fordi det er ikke ret tit, vi ser serier eller fortællinger, narrativer derovre fra de egne, så det synes jeg bare er sådan en, at det får lov til ligesom, at det er det, der fylder i det her univers. Det er også super fedt.
Ja.
Altså det er i hvert fald en serie, som der er ret stort potentiale i. Nu ved jeg ikke, hvor stort den er lagt op. Det er en relativt kort.
Altså, der er 5 afsnit, og ja, vi har set de første 4. Ja.
Men det er sådan en, der godt kunne få et ekstra liv, hvis, nu virker det til, at det går meget godt her. Den er helt ny, og lige kommet ud. Men hvis den kunne få lov at udvikle sig også, altså det kunne være virkelig, virkelig spændende, netop fordi det er et miljø, der, som jeg ikke er vant til at bevæge mig i, og som jo bliver spejlet i denne her centrale sådan, historie, som jeg er vant til at bevæge mig i. Jeg er vant til at se politikvinder, der arbejder, og det her opklaring af mysterier osv. Men den der, ja, den nøgle der, som de har fundet i denne her serie, synes jeg kunne være rigtig fedt.
Men man
fedt.
Kan måske også sammenligne, altså Mare of Easttown er et godt eksempel, og så måske kombineret med det, som Tokyo Vice også kan i forhold til sådan den japanske krimiverden. Ja. Og sådan, ikke? Altså, der kan den her noget af det samme bare med Jamaica.
Man går i hvert fald lidt under huden på noget her, som er... Jeg er bange for at sige eksotisk, fordi det lyder så kolonialt på en eller anden måde. Ikke? Ja. Men det er skidespændende, altså, fordi der er nogle tematikker, som bliver belyst på en måde, som de ikke ville være blevet, hvis det var en anden, hvis det var sat i England eller Tyskland eller whatever. Ikke? Det er meget specifikt for den verden, hun kommer ned.
Og stærkt fortalt, og ja. Med figurer, som man altså ender med at sidde og bløde og græde for nærmest, ikke? Altså virkelig, virkelig fantastiske figurer.
Varm, varm i hvert fald anbefaling af Get Millie Black. Den ligger på Max, som ikke hedder HBO mere, vel? Det er
bare Max.
Bare
Max.
Ja. Max og er tilgængelig fra dags dato, og jeg glæder mig til at få set den færdig, og så håber jeg, at den kunne få lov at vokse og blive til meget mere. Tusind tak for jeres anmeldelse.
Selv tak.
Mm-hmm. Som hedder en anbefaling.
What to watch. Ugens lytter anbefaling.
Måske har hun 3.
Det er Rikke Marguerite.
Hey!
Hello!
Ja, yeah, what to watch, der ringer. Vi kommer altid bare til at sige hej! Yeah. Og så glemmer vi, at folk måske tænker, hvem?
Hvad fanden er det, der ringer? Yeah. Ja. Der sidder 3 mennesker og skriger ind i min telefon. Hej, yeah. Rikke!
Hej, hej.
Hvor er det dejligt, at vi må slå på tråden og sige hej til dig. Hvor er du henne af?
Altså lige nu er jeg på arbejde ude på Djursland. I Vivild hedder det.
Djursland?
I hvad?
I Vivild.
Vivild? Hvad laver du i Vivild?
Jamen jeg er folkeskolelærer. Jeg er på den lokale folkeskole.
Ah. Jamen, og, hvad, og hvad laver ungerne så, mens du står og snakker med os? De laver
ballade. Altså lige nu har jeg været nødt til at give dem faktisk en pusterpause, så de er nok virkelig kede af det lige nu.
Fedt.
Nå, hvor godt.
De slipper på lidt dansk, det er de nok glade for.
Det kan vi godt støtte op om her
ja,
i podcasten, at man lige giver sine elever en pustepause.
Det er vores service til ungdommen.
Yes. Ja,
vi gør, jeg tror, at de er virkelig glade for det.
De danske folkeskolelærer har for travlt til at undervise, så de taler med os i stedet for.
Ja, vi bliver jo nødt til at snakke med podcastfolk.
Selvfølgelig. Rikke, du har jo meldt dig i horden efterhånden af lyttere, som godt kunne tænke sig at komme en anbefaling til os. Og der vil jeg jo bare lige høre, hvad er det, du... Hvorfor har du lyst til at anbefale noget til os?
Jamen, altså, det grunden til, at jeg har lyst til at anbefale det, er, fordi det er en... Jeg vil godt afsløre det i en serie. Jeg vil gerne lige lave sådan en lille indledning til det. Mm-hmm. Det er, at det var noget, der tog faktisk fuldstændig en vest læmestil på mig, da jeg så det.
Okay.
Må godt sige numsen eller røven. Ikke... Fordi jeg har allerede snakket om numsehuller.
Nej, Maria, nu skal du stoppe, fordi jeg havde tænkt mig, at vi skal sige til Rikke, at hun skal jo få sine elever til at høre vores podcast. Og derfor så forstår vi jo, hvis hun skal være lidt forsigtig.
De ved også godt, hvad et numsehul er jo.
Ej, stop nu, Maria.
Jeg kan skrue ned for Maria.
Okay, jeg siger ikke mere nu. Undskyld. Undskyld, Rikke.
Nej, undskyld, Rikke. Fortsæt.
Det er ej, men de to så sagt lidt vist læbestil, men jeg sagde det på den lidt pænere måde.
Ja.
hvad det hedder. Og det, jeg er simpelthen en stolt faster til en nevø på 10 år, som har luret af hans faster. Hun er sådan lidt en filmnørd og godt ved en del om film. Så jeg har sådan haft fornøjelsen af at introducere ham sådan til Indiana Jones og Star Wars og alle sådan de der sådan virkelig gode og store ting. Og her sidst, han var på lille minifest, der så vi Back to the Future.
Ah, dejligt.
Han er blevet introduceret til mange ting, og vi snakker film og snakker om Vilhelmskriget og alle mulige ting, snakker vi om, når vi er sammen.
Fedt.
Og så var jeg en dag over ved hans forældre, skulle bare lige aflevere noget. Og så siger han, fester, du skal lige se den her serie. Jeg tror, du vil synes, den er god. Og jeg har ikke så meget tid, men jeg tænker, jeg sætter mig lige sammen med ham og ser lige lidt af den her start på den her serie. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så var det, da jeg så den der start, så tænker jeg, ej Emil, det der, det er bare ikke godt, det der. Det er virkelig noget dårligt noget. Det siger jeg ikke til ham, det jeg siger sådan lidt debat, jeg tror ikke lige, det er noget for fast, og det der. Da jeg så kommer hjem, tænker lidt ved mig selv, jeg havde ikke lige noget, jeg sådan havde lyst til at se, tænker jeg prøver sgu lige at sætte den der serie så på. Og så jeg den der serie over 2 dage, fordi den tog, altså jeg blev faktisk egentlig, jeg synes faktisk, den var skidegod alligevel. Og den serie, jeg gerne vil anbefale, det er den serie, der hedder One Piece på Netflix.
One Piece?
One Piece?
Ja. Altså, jeg kan ikke påstå, at jeg har set det. Jeg har lagt mærke til, at det er et stykke ekstremt populært anime, som har fået en live-action version, der er meget, meget fokus på. Til en sådan grad, at min egen datter på et tidspunkt tog sådan en stråhat på, altså ud af det blå, fandt en eller anden stråhat et sted.
Og sagde, en monkey deluvi-hat.
Nu er jeg ham fra One Piece, og jeg har sagt, what? Hvad snakker du om? Ja. Jeg føler mig 100 år gammel, når sådan noget sker. Og det tror jeg også, vi gør lige her lige nu.
Jeg aner ikke, hvad det er. Jeg har ikke set den. Nej. Så prøv at forklare, hvad det går ud på.
One Piece.
Jamen, altså One Piece, jeg fandt så efterfølgende ud af, fordi nu er jeg lidt af en nørd, så jeg tænkte, at jeg havde heller aldrig hørt om One Piece eller noget som helst om det. Så da jeg så havde siddet og set den her live-action-serie, som det er på Netflix, så tænkte jeg, hvad er det her egentlig for noget? Og så begyndte jeg at google og sådan noget. Det er jo faktisk en manga, en japansk manga, som også er blevet til en anime-serie, som så nu også er blevet til en live-action på Netflix. Mm. Altså den har det her japanske, absurde univers, og jeg synes, jeg har aldrig set en live-action-udgave været så godt gennemført af en manga, en anime-serie.
Ja, men det er virkelig sjovt, at du nævner den, fordi jeg har været i gang med at skulle se, da den lige kom frem, den kom sidste år eller sådan noget, ikke? Ja. Og der kan jeg huske, at jeg så lidt af første afsnit, og så tænkte jeg fuldstændig ligesom dig, så tænkte jeg, ej, det er sgu lidt skidt det her, og så gad jeg ikke så videre, men jeg kan høre, at det er, at jeg skal give den en chance mere.
Altså, jeg blev i hvert fald meget positivt overrasket. Mm. Altså, jo, den har også nogle vanskeligheder indimellem, men jeg synes egentlig, det er en solid historie, og den har et godt tempo, og den handler jo om den her pirat Monkey D. Luffy, som altså, i bund og grund, som man siger, One Piece. One Piece er simpelthen en skat, en piratskat.
Mm.
Og Monkey D. Luffy, han vil simpelthen være piraternes konge, og det er hele egentlig hans mission igennem den her. Og han prøver sådan at samle sig en besætning af folk, og hver medlem af den her besætning har sådan set deres egen historie, som man egentlig bliver fanget af. Og den er faktisk også til tider sådan meget, altså den er virkelig actionpræget og har nogle fede actionscener. Og der er også nogle gange, hvor den faktisk også bliver lidt uhyggeligt. Der er en clown for eksempel, der kan nogle ting, hvor man jo også sådan tænker, okay, det er bare lidt uhyggeligt egentlig det her. Så.
Det ser ud som om, det er meget fantasifuldt.
Den er meget fantasifuld. Mm. Altså meget, altså det eneste den der live action, altså jeg ved ikke hvor meget I selv har læst manga og sådan noget, men manga serier har tit de der ligesom små børneudgaver af deres egne figurer, som får de der mærkelige tegn over hovedet og sådan noget, for når de er kede af det og sådan noget. Altså den er kun lige skridtet fra det. Altså de følger virkelig godt i sådan en manga- og anime-stil.
Men gør det så ikke, fordi jeg synes ofte, så er der kulturkløfter, man sidder sådan lidt, hvis man ikke har læst 17 manga-serier før, eller set det før, så er man så lidt lost, eller er det et godt sted at starte?
Altså jeg synes faktisk, det var godt. Altså jeg er ikke den, der har læst mange manga-serier overhovedet. Fedt. Altså det har jeg ikke. Og jeg har heller ikke set mange anime-serier. Altså jeg kan så sige, at nu er jeg jo folkeskolelærer, og de der anime-drenge, jeg har, de har virkelig været sådan helt, ej Rikke, har du set den, og nu skal du høre, så nu er jeg begyndt at blive lidt en ekspert.
Men når, nu var det din nevø også, der kom og sagde, at du skulle se den her, Rikke. Altså, ja. Hvad ligger... Er det sådan, er den ungdoms? Er den børne? Men jeg ved godt, du som voksen også sidder og kigger med. Men hvad er den tænkt til?
Jamen, jeg synes jo, den er jo nok til de der... Altså, hvis jeg skulle sætte alder på, så vil jeg nok sige fra 10 og så sådan 14. Det er nok den mest primære gruppe. Men altså, hvis man bare har en lille smule et barnligt sind, og det har jeg, så vil man også kunne falde fuldstændig ind i den. Og jeg tror også noget af det, jeg egentlig sådan lidt fik... Jeg ved, og jeg kan ikke helt forklare, hvorfor jeg fik den følelse, men jeg fik sådan lidt den der følelse. Jeg ved, jeg er opvokset under monopolet. Og der skete jo en sjælden gang, at DR havde en snaps til os, der var unge, dengang og børn. Og hvor man bare sådan, hvor jeg sådan fik den der følelse af, ej, det her er virkelig godt. Det er virkelig godt, faktisk. Altså.
Fedt.
Så, ja.
Det er en dejlig anbefaling.
Ja.
Og et stykke kultur, som jeg har set og tænkt, måske på et eller andet tidspunkt, men hvis jeg ovenikøbet har en datter, som er sådan en lille smule glad for sådan noget anime, så lyder det som om, at vi skal springe ud i det her.
Hun har set det allerede, Kasper. Uden du ved det.
Jeg kan så sige, jeg kan lige sige, at jeg har en aftale med min nøffe. Jeg måtte jo bøje mig i stødet for ham og sagde, jeg kunne give dig ret, den var faktisk skidegod. Og nu har vi en aftale, for der kommer faktisk en sæson 2, og så har vi en aftale om, at vi skal simpelthen have en maraton med at se den, hvor vi ser først den gamle sæson, og sådan lige bagefter.
Ej, og hvor er det godt, at du kan være den person for din nevø. Yeah. Det er jeg simpelthen så glad for. Alle børn bør have den person i sit liv, alle som folk kan introducere dem for alle de fantastiske filmoplevelser og serieoplevelser.
Alle folk bør have en tante Rikke.
Faster.
Sorry. Yeah. Tusind tak, Rikke. Det var en dejlig anbefaling.
Ja.
Det er jeg glad for, I synes.
Og så får dine elever til at lytte til podcasten, ikke? Du skal jo høre deres lærer.
Jamen, det er det, jeg tror også, jeg bliver nødt til at høre. Og i hvert fald, om ikke andet, så i hvert fald de der anime-drenge, som jeg har.
Ja, gør det. Ja.
Ja, det er godt, Rikke. Tak for den gang.
Hej.
Hov, og hvad er det, man skal gøre, hvis man gerne vil være med?
Jamen, så skal man skrive til os. Man kan skrive til os på what? Nej, nu kan jeg.
Efter
37.
To watch med total, yeah. Så me too.
Tak.
snabel@bauermedia.dk.
Åh, det var godt.
Ja. Puha. Ej, men altså.
Det var også, fordi du er ude af træning.
Ja.
Det er nemlig rigtigt. Skriv til os der, skriv til os på sociale medier, hvor end I nu kan fange os, fordi, og I kan høre. Folk får altså fat i os forskellige steder. Det er virkelig, virkelig hyggeligt, hvis I har lyst til at være med. Og
vores anmeldelser kan ses på YouTube og Facebook.
Det er der også masser af, ja. men i hvert fald bare det her med, hvis vi gerne vil være med og komme med lytteranbefaling, så bare sig til, fordi vi er altid klar. Tak for i dag, venner.
Ja,
ja.
Og kommer I ikke til at tænke på sådan nogle fancy popcorn-æsker, når I hører den lyd?
nu gør jeg. Jo, tak for at minde os om, at du havde en rigtig god historie til nyhederne.
Den var så dårlig, at jeg selv blev nødt til at sådan tale den op.
Tale den lidt op, ja. Ja. Jamen, det var okay. Det var fedt nok. Tusind tak for i dag, Anne Andersen.
Ja, selv tak. Jeg juler videre.
Ja, juler. Tak. Jeg jo. Folk kan ikke se dig, men du ser utrolig glad, når du snakker om julen.
Ja, ja.
Det er rigtigt. Næste gang, vi vender tilbage, så er det altså med under stor julebanner. Og jeg ved faktisk ikke, har vi nogen juleplaner for podcasten egentlig?
Nej, men jule er jo også noget med slutningen af året. Og ja, så begynder vi jo at kigge på, hvad der har været det bedste af året. Både serier og film. Det nærmer vi os langsomt.
Ja, det skal vi rundt om. Det er helt sikkert. Det og det er også en dejlig ting at lave lige, inden man går på juleferie og sådan noget. I hvert fald, tusind tak for denne gang til jer og til jer, kære lyttere. Tusind tak for at følge med så længe. Og som sagt, som Anne også sagde før, hvis I har lyst til at se og høre meget mere, så har vi jo altså også alle mulige anmeldelser på YouTube, Facebook og så videre. Og ellers så vender vi jo også stærkt tilbage her i Watch to Watch podcasten om en uge. Så kan I have det godt så længe.
Hey.
Bye.
Hey.
Det her var What to Watch med Anne Linn Andersen, Kasper Christensen og Maria Monson. Husk, du også kan finde What to Watch på YouTube, Facebook og Instagram. Find flere anmeldelser på YouTube og Facebook. What to Watch.
Sådan der.
Hvad var det?
Netto har fødselsdag, og det har vi jo. Og det fejres med 200 gram lurpakksmør til 12 kroner. Velsmag dansk ovnklar flæskesteg til 14,95 per halvkilo. Og sæbymakrelle tomat til kun 5 kroner.
Gælder til og med fredag den 28. februar. Hurra! Gå i Netto.